Tagad, kad Francijas prezidenta amatā uz otro termiņu ir pārvēlēts Emmanuels Macrons, rodas jautājums, ko viņš plāno darīt turpmākajos 5 gados. Vēlēšanu naktī Macrons ir solījis, ka otrais termiņš nebūs tikai pirmā turpinājums un ka viņš vairāk ieklausīsies Francijas iedzīvotājos, it sevišķi jauniešos. Tomēr Macrona politika Eiropā visticamāk krasa nemainīsies. Tā uzskata bijusī franču diplomāte Claude France Arnaud. Tagad viņa ir Francijas starptautisko attiecību institūta vadītāja padomniece.
Yes, on the spirit and on the program.
Jā, viņa programma un gars paliks nemainīgi, bet ir cerība, ka viņam būs labāks izredzes īstenot savus plānus. Cerams, ka vairs nebūs pandēmijas un nebūs jāgaida, kamēr citur paies vēlēšanas it sevišķi Vācijā. Tā ir, ka mēs tērējam laiku vienam otru gaidot, bet ar Macronu Francijas un Vācijas sadarbība notiks ļoti raiti.
Very quickly.
Macronam ir daudz ambiciozu ideju par to, kā vajadzētu mainīt Eiropu. Tostarp jau vairākus gadus viņš runā par Eiropas strateģiskās patstāvības konceptu. Tā centrā ir doma, ka Eiropai ir jākļūst mazāk atkarīgai no amerikāņiem aizsardzības jomā. Šī doma ir tuva arī Claude France Arnaud, jo iepriekš viņa vadīja Eiropas aizsardzības aģentūru.
Tā kā es esmu daudz strādājusi ar aizsardzības jautājumiem, tad es gribētu cerēt, ka mēs spēsim pavirzīties tālāk ar Eiropas Savienības aizsardzības politiku. Es ceru, ka tā nebūs tikai brīvprātīgo koalīcija, bet gan visas Eiropas Savienības kurss. Turpmākajos gados daudzas dalību valstis, it sevišķi Vācija, tērēs aizsardzībai krietni vairāk. Tas dod mums unikālu iespēju beidzot paveikt to, ko mēs sen izliekamies, ka darām.
Tomēr vairākas citas Eiropas Savienības valstis uz to skatās ar aizdomām. Ir sevišķi Baltijas valstis, kur valda bažas, ka šādi varētu tikt vājināta sadarbība ar ASV. Skeptiķi saka, ka aiz saukļiem par strateģisko patstāvību patiesībā slēpjas Francijas ieroču ražotāju lobēšana. Proti tā vietā, lai pirktu amerikāņu ieročus, labāk ieguldīt naudu savu militāro tehnoloģiju attīstībā. Arnaud saka, ka viņa izprot šīs bāžas, bet tās ir iespējams mazināt.
Nav iespējams prasīt citām valstīm samazināt savu atkarību no ASV un tā vietā palielināt atkarību no Francijas. Tas nestrādās. Tomēr ir iespējams parādīt, ka kļūstot stiprākiem kā eiropiešiem valstis var padarīt ciešāks arī savas saites ar ASV, bet būt spēcīgam nozīmē arī savas ražošanas saglabāšanu un attīstību.
Latvijas politiķiem labāk patīk runāt nevis par Eiropas strateģisko patstāvību, bet gan par Eiropas pīlāra stiprināšanu NATO. Pēc būtības tas nozīmē līdzīgas lietas, proti, ka Eiropas valstis vairāk tērēs savai aizsardzībai. Bet ir arī atšķirības. Politiski svarīgi ir, kam šī nauda tiks tērēta. Arnaud uzskata, ka Eiropas interesēs ir, lai pēc iespējas vairāk nodokļu maksātāju naudas paliktu tepat Eiropā.
Es domāju, ka par šiem jautājumiem mēs ar amerikāņiem varam runāt. Viņi nevar cerēt uz pilnīgi visu. Viņi nevar cerēt, ka mēs palielināsim izdevumus aizsardzībai, pierunāsim mūsu parlamentus atvēlēt tam lielāku naudu un neko no tā ekonomiski neiegūsim. Es domāju, ka te var atrast līdzsvaru. Kad es vadīju Eiropas aizsardzības aģentūru, es atradu Vašingtonā diezgan daudz dzirdīgu ausu un izpratni par šiem argumentiem. Es domāju, ka mums šajā jomā ir vajadzīga Eiropas politika un Eiropas tirgus. Bet tas nenozīmē atkarību no Francijas vai Vācijas. Tikai tā mēs varēsim izveidot patiesu autonomiju visiem un spēsim pastiprināt sadarbību alianses ietveros.
Vēlmi iegādāties Eiropā ražotos ieročus visticamāk neveicinās arī tas, ka Vācijas valdība vēl nesen lika šķēršļus tam, lai viņu bruņojums tiktu pārsūtīts Ukrainai. Tādēļ gan Francijai, gan Vācijai vajadzēs vēl pielikt ievērojamas pūles, lai mazinātu daudzu citu aizdomas un neusticību Eiropas strateģiskās autonomijas projektam. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.